Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Srijeda, 24. februar, u vijestima dana. Crna Gora će obnoviti zahtjev da joj Srbija dostavi dokaze u vezi slučaja Darka Šarića, rekao ministar pravde Miraš Radović. Šarićeva grupa prijeti policiji Srbije, objavio RTS. Roćen poželio dobrodošlicu ambasadoru Lutovcu. Gudurić će biti izručen Hrvatskoj. 7 turskih oficira optuženo za puč. 3 menadžera Googla osuđena zbog kršenja privatnosti. Grčka paralisana generalnim štrajkom. A u emisiji između ostalog poslušajte. Šta očekivati nakon jučerašnje sjednice Odbora za bezbjednost i odbranu na kojoj je zaključeno da je bilo propusta policije u slučaju Šarić? Goran Danilović.
Očekujemo kao parlamentarci, ja makar kao opozicionar, da stvari zaista budu procesuirane. Ovaj slučaj doveden do kraja. Ne mogu kriminalci slobodno da nam se šetaju i nema izgovora. Nezreli su, neprihvatljivi tipa da je to briga drugih i da nas to ne treba da se tiče.
Radnici Jakona najavljuju provalu u svoju sopstvenu, danas privatizovanu firmu, a na pitanje da li ponovno pokretanje štrajka ima veze sa izborima, kažu.
To ne znam, možda jesu.
Nije možda jesu. Znači, svak se bori za to, pa da ako i neko sad nama pomogne pred izbore da bi došao na vlast.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora će obnoviti zahtjev da joj Srbija dostavi dokaze u vezi slučaja Darka Šarića, rekao je danas ministar pravde Miraš Radović. Radović i ministarka pravde Srbije Snežana Malović sutra će u Beogradu na sastanku kojem će prisustvovati vrhovni državni tužioci i specijalni tužioci za borbu protiv organizovanog kriminala dvije države razgovarati o nesporazumima u slučaju Šarić. Postoje operativni podaci da je kriminalna grupa Darka Šarića kao glavne krivce za svoj sunovrat označila visoke službenike MUP-a Srbije i bezbjednosno informativne agencije i da se sprema da uzvrati udarac, javila je Radio Televizija Srbije pozivajući se na Ministarstvo unutrašnjih poslova. RTS navodi da su o visokim službenicima MUP-a i BIA Rodoljubu Miloviću, Ivici Petroviću i Bogdanu Pušiću kao u ocijenjenim glavama uveliko priča u srpskom podzemlju. Rukovodstvo policije odmah je reagovalo i od jučer su dodatno pojačane mjere bezbjednosti za trojicu ugroženih operativaca. Kriminalna grupa Darka Šarića osumnjičena je za šverc više od 2 tone kokaina iz Južne Amerike. Crnogorska policija pretpostavlja da je Darko Šarić ilegalno prešao crnogorsku granicu, prenose podgoričke vijesti pozivajući se na izlaganje direktora uprave policije Veselina Veljovića na sjednici Nacionalne komisije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. Prema toj informaciji, Veljović je jučer istakao pred članovima komisije da policija nema evidenciju svih izlazaka iz Crne Gore, jer je to veoma teško postići, naročito kada je u pitanju željeznički i autobuski saobraćaj. Upravo je zbog toga crnogorskoj policiji neizvodljivo da precizno identifikuje kada je Darko Šarić, za kojim je raspisana međunarodna potjernica zbog sumnje da je organizator šverca kokaina iz Latinske Amerike, zaista napustio crnogorsku teritoriju. Ministar inostranih poslova Crne Gore Milan Roćen pozdravio je povratak ambasadora Srbije Zorana Lutovca na dužnost u Podgorici, ocjenjujući da nije ni morao da odlazi na konsultaciju u Beograd. Roćen je novinarima rekao da Ministarstvo inostranih poslova Crne Gore prekjuče je zvanično obaviješteno od Beograda da se Lutovac vratio na dužnost ambasadora u Podgorici. Srpski nacionalni savjet optužio je danas predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića da najniži nivo komunikacije raspiruje međunacionalne mržnje i netolerancije u Crnoj Gori. Krivokapić je jučer pozvao ministra uređenja prostora Branimira Gvozdenovića da podnese ostavku ukoliko neće moći da izvrši zakonsku obavezu da ukloni crkvu sa Rumije koju je Srpska pravoslavna crkva postavila 2005. godine. Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Momčilo Vuksanović poručio je da srpski narod neće dozvoliti da se u Crnoj Gori skrnave i ruše njegove svetinje koje vjekovima svjedoče o njegovoj prisutnosti na ovim prostorima. Podsjetimo, limena crkva na Rumi je helikopterima vojske državne zajednice nelegalno spuštena na vrh koji je vjekovima prije toga predstavljao sjetilište 3 vjerske zajednice u Crnoj Gori, nakon čega je ta tradicija prekinuta jer Srpska pravoslavna crkva godinama odbija da, poštujući zakonske propise, ukloni crkvu. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Beriša Čolak donio je rješenje kojim se dopušta izručenje Bojana Gudurića Hrvatskoj, optuženog za učešće u ubistvu vlasnika zagrebačkog nedjeljnika Nacional Ive Pukanića. Gudurić je uhapšen u Bosni i Hercegovini na temelju međunarodne potjernice iz Hrvatske.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Sud u Turskoj optužio je 7 oficira za učešće u navodnom planiranju puča 2003. godine za svrgavanje vlade. Među njima su 4 admirala, 1 penzionisani general i 2 penzionisana pukovnika. Policija je 22. februara uhapsila oko 50 oficira, što je operacija bez presedanja protiv vojske u proteklih 50 godina sa vlasti svrgnule... U proteklih 50 godina koje je sa vlasti svrgnula 4 vlade, ali čija su ovlašenja umanjena reformama u cilju podupiranja težnji Turske za članstvo u Evropskoj uniji. Istraga o navodnom planiranju puča izazvala je porast tenzija između islamističke vladajuće stranke za pravdu i sekularista. Turska vojska se smatra čuvarem sekularne tradicije koju je ustanovio rodonačelnik moderne Turske Atatürk. Kubanski politički zatvorenik Orlando Zapata Tamayo preminuo je u bolnici nakon 85 dana štrajka glađu. Tamayo je primljen u bolnicu u Havani u ponedjeljak kada mu se pogoršalo stanje. Organizacija Amnesty International proglasila ga je zatvorenikom savjesti nakon što je u martu 2003. godine uhapšen kao pripadnik opozicije. Predsjednik Brazila Lula da Silva pozvao je Ujedinjene nacije da otvore raspravu o suverenitetu na Falklandskim ostrovima koje kontroliše Velika Britanija, dok je Argentina zatražila da joj budu vraćena. Predsjednik Nigerije Umaru Jadura vratio se u zemlju nakon tromjesečnog boravka u bolnici u Saudijskoj Arabiji, što je pojačalo neizvjesnost oko vodstva u ovoj najmnogoljudnijoj afričkoj zemlji. Italijanski sud osudio je 3 menadžera Googla uslovno na 6 mjeseci zatvora zbog kršenja privatnosti zato što je na YouTube-u postavljen video snimak na kojem se prikazuje maltretiranje autističnog dječaka. Google je saopštio da ovaj proces prijetnja slobodi na internetu jer primorava provajdere da rade nemoguće, da svakodnevno pregledaju hiljade časova raznog materijala prije njihovog postavljanja na YouTube.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Emisiju kao i obično nastavljamo izvještajima naših reportera. Slučaj Šarić uticao je da se dodatno zaoštre i onako zategnuti odnosi između Srbije i Crne Gore. To se pokazalo i tokom jučerašnjeg dana kada su srbijanski zvaničnici pokušali svojim izjavama da spuste loptu nakon višenedjeljnih napada na crnogorske državne organe, ali istovremeno su iz Crne Gore sa najviših adresa upućene oštre optužbe na račun zvaničnika Srbije. Temu obradio kolega Srđan Janković.
Nakon više nedeljnih oštrih optužbi na račun crnogorskih državnih organa u vezi postupanja ili nepostupanja u slučaju Šarić i međunarodnog šverca kokaina, a koje su dolazile od najviših srpskih zvaničnika u vidu izjava, ali i nezvaničnih informacija prosljeđivanih medijima, ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić je juče pokušao da spusti loptu izjavom da ne postoji ni jedan razlog da Crna Gora ne uhapsi Darka Šarića, jer je očigledno da postoje veoma jasni dokazi protiv njega. Pored toga, bez prethodne najave niti saopštenja iz srpskog ministarstva spoljnih poslova o donesenoj odluci, ambasador Srbije Zoran Lutovac se vratio u Podgoricu. Istovremeno iz Crne Gore su upućene oštre optužbe na račun srpskih državnih organa i vlade, najprije od strane šefa parlamenta Ranka Krivokapića, koji je optužio Srbiju za nečinjenje u kokainskoj aferi.
Sjedište klana Amerika i gospodina Šarića, ga tako zovem, odnosno u ovom slučaju nije ni gospodin, nego je okrivljeni Šarić, okrivljeni Šarić u Srbiji. Oni su domovina tog kriminala, to je njihov državljanin, da budemo do kraja otvoreni, da se više i ta magla skine, isključivo njihov državljanin, nema dvojno državljanstvo pa da ima i crnogorsko, nego samo njihovo, i ono što hoće da Crnu Goru natovare sa tim problemom.
Također i premijer Milo Đukanović je optužio od srpske državne organe da osuđenicima i optuženicima u Crnoj Gori dodjeljuje državljanstva kako bi izbjegli izdržavanje kazne ili suđenja, između ostalog, za ratne zločine. Đukanović je također konstatovao da optužbe koje dolaze iz Srbije, a vezane za odnos prema organizovanom kriminalu, imaju politički cilj.
Ja mislim da se to pitanje pokušava nametnuti kao hipoteka Crnoj Gori sa jednim političkim ciljem, a to je da se zaustavi Crna Gora u jednom svom vrlo dinamičnom hodu ka svojim evropskim i euroatlantskim ciljevima. Moj utisak je da na određenim adresama se produbljuje nezadovoljstvo dinamikom crnogorskog hoda ka NATO i ka Evropi.
Komentarišući zategnute odnose između Srbije i Crne Gore, profesor Svetozar Jovićević ocjenjuje da u čitavoj kokainskoj aferi nema nevinih ni na jednoj strani, jer, kako kaže, Srbija ne može ignorisati činjenicu da su osumnjičeni djelovali u Srbiji i najveći dio novca utrošili u Srbiji, a Crna Gora ne može također ignorisati činjenicu da su ti ljudi porijeklom iz Crne Gore i da imaju veze u Crnoj Gori.
Kako se meni čini, nema nevinih ni na toj srpskoj strani ni na ovoj crnogorskoj. S jedne strane Srbija pokušava da sebe prikaže kao velikog lidera u regionu od ekonomske moći pa do maltene lidera u demokratskom ili pravnom čistunstvu. S druge strane u Crnoj Gori na svaki potez Srbije kad treba i kad ne treba i kad ima razloga i kad nema razloga svaka se stvar prikazuje kao udar na našu nezavisnost, državni, nacionalni identitet i to je uvijek najlakše naravno podići tenzije i sakriti nešto što se želi sakriti iza tako krupnih stvari. Očigledno da će ti odnosi još za dugo biti oštri, iako to što se ovih dana nešto spušta lopta, barem s jedne strane, može da uliva neku određenu nadu.
Kako vama izgleda tvrdnja i teorija crnogorskih vlasti da Srbija pričom o kriminalu, a to je ponovio premijer Đukanović juče, želi da zaustavi Crnu Goru na putu euroatlantskih integracija? Da li je Srbiji toliko stalo do zaustavljanja Crne Gore na tom putu?
Znate, to je kao i ovo što Srbija plasira s jedne strane o svom liderstvu, maltene bezgrešnosti, tako i ova priča da su ljubomorni na nas, na naš brzi put prema Evropskoj uniji od 7 milja. Mislim, to je sve jedna praznikava retorika koja, moram reći, me prosto umara i ja znam da je ona potpuno šuplja, da je potpuno bezvredna s jedne i s druge strane, ali ona je prisutna i ona opterećuje jedan širi broj ljudi i to je ono što je loše, što u krajnjoj liniji ona može imati kao produkt zaoštravanje odnosa među privrednicima, među kulturnim radnicima, među običnim ljudima i to je najgore od svega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A nakon jučerašnje 9-satne sjednice Skupštinskog odbora za bezbjednost, kolega Petar Komnenić istraživao je kakva su očekivanja članova tog tijela koje je, podsjetimo, od nadležnih jednoglasno zatražilo otklanjanje propusta i pripremanje dokaza za procesuiranje slučaja Šarić, te da li će za propuste neko snositi odgovornost.
Komentarišući juče donijete zaključke na zatvorenoj sjednici Odbora za bezbjednost, Goran Danilović, potpredsjednik tog tijela u ostavci, kaže da je zadovoljan što je postignut makar minimalan konsenzus vlasti i opozicije oko ponašanja nadležnih u slučaju Šarić, iako je, napominje on, zajednička poruka krajnje izbalansirana.
Očekujemo kao parlamentarci, ja makar kao opozicionar, da stvari zaista budu procesuirane. Ovaj slučaj doveden do kraja. Ne mogu kriminalci slobodno da nam se šetaju i nema izgovora, nezreli su, neprihvatljivi tipa da je to briga drugih i da nas to ne treba da se tiče, i uopšte bitno ko je čiji državljanin, bitno je da se on moguće šeta našim prostorom. Dakle, naravno, propusta je bilo, apsolutno, iako ih precizno nismo pobrojali, se očekuje da oni budu otklonjeni. I da, s obzirom na nivo propusta, da bude procesuirana i ponečija odgovornost, ja bar to tako razumijem. Ukoliko toga ne bude, definitivno će organizovani kriminal pobijediti vlast, što ne bi bilo nikakvo iznenađenje, i zagospodariti potpuno i do kraja Crnom Gorom.
Predrag Bulatović, član odbora i Socijalističke narodne partije, kaže da uprkos zajedničkom saopštenju u kome se konstatuju propusti i nekoordinacije između nadležnih službi zaduženih za borbu protiv organizovanog kriminala, ne očekuje mnogo.
Zašto ne očekujem? Zato što opozicija čita zaključke na jedan, rekao bih, potpuno objektivan i utemeljen način. SDP to čini na drugi način, a DPS i njihov šef će zaključke čitati na poseban treći način. Iako je već očigledno da su akteri balkanskog ratnika djelovali i u Crnoj Gori u prošlosti, vlasti i dalje snažno po stare navici svađaju se sa Srbijom, optužujući da je to uvezeno sa te adrese, ne gledajući suštinu problema, a to je da je organizovani kriminal ostao već odavno veliki problem u Crnoj Gori i za samu Crnu Goru.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista su ubijeđeni da će se stvoriti preduslovi za efikasniju i bolju saradnju nadležnih državnih organa, ali ne objašnjavaju zašto je do sada nije bilo. Član odbora Radivoje Nikčević.
Ta
saradnja će omogućiti bolju, bržu i kvalitetniju razmjenu informacija između policije, Agencije za sprečavanje pranja novca, Poreske uprave, Uprave carina i drugih državnih organa sa jedne strane, a Državno tužilaštvo, odnosno njegovog specijalnog odjeljenja sa druge strane. Rezultati koji su do sada postignuti nisu zanemarljivi, naprotiv, ali su nedovoljni da bi se izborili protiv ovog društvenog zla, društvenog i ekonomskog zla, čiji su centri u drugim državama, ali opterećuju i nas.
Predrag Bulatović vjeruje da potencirana nesaradnja između nadležnih službi nije glavni razlog za neblagovremeno djelovanje protiv grupe koja se tereti za šverc rekordnih tovara kokaina iz Južne Amerike. On je ubijeđen da u Crnoj Gori ne postoji politička spremnost da se krene u obračun sa organizovanim kriminalom i za to, kaže, i pored usaglašenih zaključaka na sjednici odbora, nije optimista.
U samom vrhu vlade, dakle premijer, odnosno u samom vrhu DPS-a, nije postojala politička volja da se u prošlosti, pa rekao bih i sada, na jedan kvalitetan, efikasan i ozbiljan način uhvati u koštac sa ovim problemima. Ja ne vjerujem da će to i u buduće biti, jer nemam apsolutno povjerenje ni u premijera, ni u vladu, ni sam vrh DPS-a koji on personifikuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A Nacionalna komisija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala je objavila 6 izvještaja u kojem se konstatuje zadovoljavajući stepen realizacije plana borbe protiv ovih pojava, što je u okolnostima eskalacije regionalne kriminalne afere Šarić rezultiralo oprečnim reakcijama. Esad Krcić.
Zbog krivičnih djela sa elementima korupcije i organizovanog kriminala, viši i osnovni sudovi su do kraja prošle godine izrekli pravosnažne presude za skoro 500 lica, navodi se u novom polugodišnjem izvještaju Nacionalne komisije za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, u kom stoji da je istražnih predmeta za krivična djela sa elementima korupcije u tom periodu bilo ukupno 380, a organizovanog kriminala 34. Komisija je konstatovala da je skoro 3/4 plana borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala ispunjeno. Imajući u vidu činjenicu da su ovi podaci objavljeni usred eskalacije regionalne kriminalne afere Šarić i međusobnih optužbi državnih vrhuški Crne Gore i Srbije o neiskrenom pristupu hvatanju osumnjičenih za učešće u širokoj mreži za šverc droge, reagovala je članica komisije direktorka Mansa Vanja Ćalović, koja kaže da je Nacionalna komisija pretvorena u obično administrativno tijelo za prebrojavanje. U prilog tome govori činjenica da tijelo ne raspolaže ni osnovnim podacima, rekla je Ćalović, dodajući da ni direktor uprave policije Veselin Veljović ni vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić tokom jučerašnje sjednice nisu pokazali volju da se o tome raspravlja.
Mislim da i sama činjenica da Crna Gora sada nema ni strategiju za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, ni akcijni plan, niti više ima maltene nacionalnu komisiju jer ona nema šta da kontroliše, to je jedan pokazatelj nedostatka političke volje da se bilo šta ozbiljno uradi. Mi smo predložili na sjednici nacionalne komisije da se produži važenje postojećeg akcijnog plana jer je evidentno da on nije u potpunosti realizovan, i to posebno i konkretno nisu realizovane one ključne mjere koje su se odnosile upravo na saradnju policije i tužilaštva sa drugim institucijama, zbog čega je, evo, i očigledno je došlo do ovakvih propusta u slučaju Šarić.
Član Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i direktor CEMIA Zlatko Vujović kaže da u vremenskom poklapanju eskalacije slučaja Šarić i objavljivanje izvještaja nema nikakve veze, već da se isključivo radi o redovnom zasjedanju komisije tokom koje je razmatran redovan polugodišnji izvještaj.
Podsjetit ću vas da izvještaj tretira pitanje od sredine prošle do kraja prošle godine i da je trebalo nekih, potrebno je protekne određeni period dok stignu inputi, da se to sve sumira i pripremi, tako da tu apsolutno ništa ne može biti sporno. Ono o čemu su se sporili predstavnici nevladinog sektora jesu ocjene realizacije konkretnih mjera, međutim u tom izvještaju dominira jedan veliki broj mjera koje su nesporne, a koje nisu direktno usmjerene ka smanjenju, već posebno sistemski tretiraju pitanje korupcije i organizovanog kriminala, tako da najznačajniji broj tih mjera nije upitan niti njihova ocjena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A više od 60 rudara nikšićkih boksita i osmu noć su proveli u jami Biočki stan i iz nje neće izaći, kako kažu, do ispunjenja svih zahtjeva. Rješenje problema se ne nadzire ni nakon što je sinoć ispunjen prvi zahtjev da se Borislav Bojanović registruje kao predsjednik sindikalne organizacije preduzeća. Predstavnik rudara zadužen za medije Marko Nikolić objašnjava kolegnici Leli Šćepanović da je to bio preduslov za dalje razgovore.
Kao što je poznato, naši zahtjevi su prvenstveno bili broj 1 smjena bivšeg predsjednika sindikata Ratka Radulovića. Imali smo sinoć nezvaničnu informaciju, pošto nismo dobili štampu da li on podnio ostavku ili nije, ali je napustio prostorije. Kako čujemo, gospodin Radulović je pitao i ko je taj Numanović. Dimo gospodin Numanović, ministar rada i socijalnog staranja u Crnoj Gori. Mislim da će ga ovih dana bolje upoznati.
Obzirom da je ministar izjavio da je upisan vaš predstavnik sindikata kao novi predstavnik sindikata Boksita, gospodin Bujanović, da li to znači da su se stekli uslovi da vi izađete iz jame?
Znači, to je sasvim pogrešno. Gospodin Borislav Bojanović koji je izabran za VD, on je jutro pošao u Podgoricu da se registruje tamo u Mostar i treba da uzme da se deponuje potpis u CKB banku, da donese i u Mostar da se razvrsta. Znači to je uslov uslova. Mi što se tiče nas nećemo izaći iz jame, to je bio preduslov za dalje razgovore.
Predstavnik rudara Nikšiškog rudnika Boksita zadužen za medije Marko Nikolić. A sve učestalijim protestima nezadovoljnih u Bijelom polju danas će se pridružiti i bivši radnici i akcionari nekadašnje fabrike konfekcije Jekon. Na spisku ih je skoro 300. Ako im se do podne ne daju čvrste garancije da će im se akcije koje smatraju da su im otuđili fondovi biti vraćene, provaliće najavljuju svoju nekadašnju, a sada privatizovanu firmu. Sead Sadiković.
Bjelopoljska konfekcija Jekon privatizovana je prije godinu i pol u 10. pokušaju i za 10% nižu cijenu od početne, za oko 130.000 eura plus investicioni program. 3/4 akcija tada je od fondova kupila industrija mesa Franca. Sada su većinski vlasnici atraktivne zgrade u samom centru Bijelog polja. Uz pomoć nevladine organizacije MANS, bivši radnici i akcionari konfekcije, koji su inače štrajk ispred zgrade započeli odmah nakon prodaje, pa ga zamrzli pred prošlogodišnje izbore, saznali su da su na nejasan način istopljene njihove akcije. Iznosile su prije 3 godine skoro polovinu vrijednosti kapitala firme, a sada manje od 1/4. To saznanje ih navodi da provale u sada već tuđu, a oni smatraju ipak njihovu firmu. Ifeta Kolić, predsjednica štrajkačkog odbora sa svojim kolegama je zahvalna MANS-u.
Oni su prošle nedelje došli tu i pozvali mene i ja sam otišla i oni su mi dali ove informacije koji su oni došli do saznanja.
Da li je sporno ovo što ćete ipak, to se tako zove, provaljivati i čak ste i krampove, čini mi se, pripremili?
Ništa to nije sporno, mi samo ćemo da skinemo kapiju i da uđemo u naš dio.
Koji je naš dio?
Naš dio je to gdje mi stanemo, tu će biti naš dio, to 24%, a Hilmo i ovi fondovi neka dođu da kažu koji je naš dio, ako oni su to određivali, pošto su oni sve ovo određivali, pa možda su i to odredili, nek nam odrede i dio gdje ćemo mi da se dimo.
Mi ćemo prodavniti.
U Bijelom polju nema fabrike koje su radnici izgradili, jedino smo mi od naših sredstava tu fabriku podigli bez ičije pomoći, odricali se plata, podizali kredite, to znači lično naša fabrika, nažalost svi nik znaju, čitava Crna Gora, da je to otimanje i pljačka radnika.
Predsjednik opštine je nama pomogao zato što nismo imali da platimo advokata, on je nam je rekao nađite vi advokate, ja vi jedino to mogu pomoći i platit ću vam advokata. To nam je i to je i uradio.
Znam pa kaže, je li vidio ovaj podatak da su vama, kako kažete, pokrali fondovi, pokrali akcije?
Jeste, sve je vidio, sve je upoznati i on sa tijem i sve i jedino...
Da ignorisao da jedino, to nije od Mansa, da to nije ispravno, da to nije tačno.
Upravo zbog štrajka, do danas zamrznutog, u Jekon nije mogao ni većinski vlasnik Hilmo Franca, koji se nalazi u inostranstvu i sa kim smo razgovarali telefonom. On smatra da manjinski akcionari i bivši radnici nemaju razloga da provaljuju zgradu.
Ja mislim da oni nemaju razlog da provaljuju firmu, jer firma je otvorena i oni ulaze tamo u firmu. I mi sa firmom još nemamo ništa, mi smo tražili od fondova da nas uvedu u firmu na lijep način. Niti mi njima branimo da oni uđu i ako oni traže svoja prava, ja to njima ništa ne sporim. Ja sam fabriku kupio čistu kod fondova, platio obaveze prema radnicima, prema državi i prema poveriocima i ja nemam baš ni 1% nekakvih barijera.
I Feta Kolić i kolega će istrati, kažu.
Mi počinjamo štrajk i nastavljamo štrajk.
Ima to veze sa izborima?
Nismo ni prekidali
štrajk. Nikorima uopšte, ovo nema nikakve veze sa izborima.
Zato što... Da li su, kako da kažem, predizborna vremena pogodna za štrajkove?
To su, ne znam, možda jesu.
Ali nije možda jesu, nego jesu. Znači, svak se bori za to, pa da ako i neko sad nama pomogne pred izbore da bi došao na vlast.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Nova srpska demokratija, Narodna i demokratska srpska stranka, partije koje su nastale iz nekadašnje Narodne stranke, u 13 sati trebalo bi da su potpisale koalicioni dogovor. Time, kako je za naš radio izjavio predsjednik narodnjaka Predrag Popović, došlo do objedinjavanja svih snaga koje o ključnim političkim pitanjima imaju gotovo identično mišljenje.
Ovdje se potpisuje sporazum o koalicijalnom nastupu na svim izborima, samo na ovim izborima lokalnim u ovih 14 opština, nego i na narednim parlamentarnim, republičkim i svim drugim do konačne smjene režima. Tako da se radi o jednoj dugoročnoj strateškoj saradnji ovih triju stranaka koje u svemu tome nastupaju kao jedan politički subjekt, zadržavajući svoju autonomnost kao stranaka koje vide ista ili slična politička uvjerenja. Što se tiče nastupa na ovim izborima, naš stav je jasan. Dakle, biće tih izbora, govorimo o koalicijama sa Socijalističkom narodnom partijom i drugim relevantnim strankama opozicije. Dakle, ili taj ugovor mora da važi za svih 14 opština, znači da se izbori odigravaju jednog dana, ili ćemo mi najvjerojatnije nastupiti onda kao trojna koalicija, ali o tome još nismo donijeli konačnu odluku jer ne znam odgovor Socijalističke narodne partije.
Predsjednik Narodne stranke Predrag Popovića, još jednom se vraćamo temi s početka emisije. Američki ambasador Roderick Moore, koji je odmah nakon napada na lidera Pokreta za promjene Nebojšu Medojevića oštro osudio napad i prema Medojevićevim riječima izjavio kako će prioritet u odnosima američko-crnogorskih odnosa biti borba protiv organizovanog kriminala, na pitanje novinara u vezi sa predstojećom Medojevićevom posjetom Vašingtonu izjavio je.
Prvo, ja bih ponovio što sam rekao gospodinu Medojeviću i što je ambasada izjavila prije neki dan. Mi smatramo da u političkom životu jednog demokratskog društva nema prostora ovakvim napadima, ovakvim prijetnjama fizičkog nasilja. Drago mi je što su sve političke stranke osudile to što se desilo. Što se tiče naših odnosa, kao što svi znate, premijer je bio u Vašingtonu prije mjesec dana i tada je bilo apostrofirano da su odnosi između naših zemalja odlični i ta tema vladavina prava jeste bila predmet razgovora i pričali smo zajedno o tome kako možemo da sarađujemo tako da može Crna Gora da se snažnije uhvati u koštac sa tim izazovom. Naravno da će to biti i dalje predmet naših razgovora, to će biti na dnevnom redu naših bilateralnih odnosa, ali to nije nešto novo. To već odavno je tema zajedničkog interesovanja i hoće da bude i u budućnosti.
Američki ambasador u Podgorici Roderick Moore i pripravi. I pri kraju svijet, govor američkog ministra odbrane Roberta Gatesa o slabostima NATO pakta nailazi na reakciju u cijeloj Europi. Gatesove kritike demilitarizacije Europe tumače se kao pokušaj Washingtona da izdiktira ključne odredbe nove doktrine Sjevernoatlantskog saveza. Sabina Čabaravdić.
Govoreći na Univerzitetu za nacionalnu odbranu u Washingtonu, Robert Gates je ukazao na temeljne slabosti NATO-a i potkačio evropske lidere zbog njihove pacifističke politike. Kao primjer koji može ugroziti održivost Sjevernoatlantske alijanse, ali i mir u svijetu, američki ministar naveo Afganistan. Upravo sada se alijansa susreće s veoma ozbiljnim, dugoročnim i sistemskim problemom. To je simptom dubljeg problema u kojem se vidi kako se percipiraju prijetnje NATO-a, procjenjuju potrebe odbrane i određuju prioriteti potrošnje. Afganistan je pokazao da supersila ne može sama uspjeti u sukobu koji zahtijeva ne samo tradicionalne vojne snage, već i civilnu stručnost i jaku međunarodnu podršku. Demilitarizacija Europe, gdje veliki dio javnosti i političke klase ima averziju prema vojnoj sili i rizicima koji idu uz to, postaje smetnja postizanju stvarne sigurnosti i trajnog mira u 21. stoljeću. Opasnost leži u tome da potencijalni budući protivnici mogu u NATO ugledati tigra od papira, istakao je Gates. Sve to treba biti poziv na buđenje, jer NATO treba ozbiljne, dalekosežne i hitne reforme za rješavanje krize koja je stvarana godinama, dodao je američki ministar odbrane. Pojedini analitičari smatraju da je govor američkog ministra odbrane zapravo dokaz kako Obamina administracija gubi strpljenje s Europom. Podsjećajući da je u NATO u toku izrada nove doktrine, tokom koje su se pojavile razlike i podjele, Gatesove se riječi zapravo doživljavaju kao pokušaj Washingtona da izdiktira ključne odredbe novog dokumenta. Većina starih članica Evropske unije je stava da će se Evropljani boriti kad vide da je to u njihovom vlastitom interesu, a ne onda kada Sjedinjene Američke Države smatraju da je to potrebno.
Na kraju ponavljamo vijesti dana. Crna Gora će obnoviti zahtjev Srbiji za dostavljanje dokaza u slučaju Šarić, najavio Miraš Radović. Šarićeva grupa prijeti policiji Srbije, objavio RTS. Roćem poželio dobrodošlicu ambasadoru Lutovcu. 7 turskih oficira optuženo za puš, 3 menadžera Googla osuđena zbog kršenja privatnosti, Grčka paralisana generalnim štrajkom. Mahir Lšani i Biljana Jovićević srdačno vas pozdravljaju iz Praškog studija.